Tika konstatēts pēc ilgstošas sarakstas un uzņēmuma konsultēšanas, ka, diemžēl, līdz pat decembra pēdējai dienai Latvijas Nacionālā naftas kompānija, kurai pieder Dinas uzpildes stacijas, nav izpildījusi noteikumus par kas sistēmām, gan jāsaka, pieņemt jau ir 6 gadiem faktiski. Un tā tad šāda veida stacijas darboties vairs nedrīkst šajā gadā, un kompānija bija darījusi mums zinām, ka viņiem ir noslēgts līgums un ir grafiks līdz februārim. Viņi to izdarīs, bet sazinoties ar viņu apkalpojošo uzņēmumu, tika iegūta informācija, ka šādas vienošanās nav. Tad faktiski nekāda iespēja pildīt Minskas noteikumus un tirgot legāli un reģistrēt visas darbības konkrēti degvielas uzpildu stacijās nav iespējams. Un šajā gadījumā ieņēmuma dienestam nebija cita izēja, gan normatīvos aktos, gan pēc visām konsultācijām, kā pārtraukt šo degvielas uzpildu staciju darbību, izņemot vienu, kurai šī sistēma ir nodrošināta.